Zdravíme všechny posluchače u dalšího dílu podcastu Pražská bublina. Dneska se budeme bavit o tématu, který politici a občané Prahy řeší už desítky let. Dáme si ultimátní shrnutí pražského metra D. Probereme, jak bude trasa D vypadat, kudy povede, kdy se Dčkem konečně svezeme, proč ho vlastně potřebujeme, kolik to bude stát, kdo to zaplatí a v čem bude oproti stávajícím trasám unikátní. Já jsem Honza Šúra, se mnou tady sedí Marek Doležal a tohle je Pražská bublina. Včera byla zahájena stavba pražského metra trasy D a mě napadlo, že bychom při té příležitosti mohli probrat okolnosti vzniku, historie a dát si takový komplexní přehled, vlastně, co se v téhle záležitosti dělo. Takže kdy se vlastně začalo o Dčku poprvé mluvit v Praze?
O Dčku se začalo mluvit někdy na přelomu 60. 70. let. To už byly ty první úvahy o tom, že vznikne nějaká, řekněme, spojovací trasa, protože to už bylo zakotveno Ačko, Bčko, Cčko trasy metra pražského a tvrdilo se, že musí být víc přestupů i mimo takový ten, jak tomu říkáme, zlatý trojúhelník, který mám dneska Můstek muzeum, kde se ty trasy nám všechny křížejí a je potřeba, aby se křížily i někdy dál. A začalo se mluvit o nové trase a jelikož máme A, B, C, tak zcela logicky nepřišlo žádný jiný písmeno než D. Takže jsou to 70. leta a já teďka začnu trošičku takový historický exkurs. Víme o tom, že Ačko, Bčko a Cčko, které se už v té době vlastně řešilo, bylo ve svých stopách, které jsou dneska jasný a platný, tak se začalo přemýšlet o tom, co se stane, když. A co se stane, když najednou nám vypadne trasa C, která byla nejnosnější, a co se stane, když nám vypadne na Nuseláku. Jak se dostane vlastně celá ta jižní, řekněme, populace, to je špatně řečeno, lidi z té jižní části města do centra a přitom jinak než autobusama, jinak než tramvajema.
Při přípravě na dnešní díl jsem si právě pročítal některé materiály a tam právě jsem narazil na to, že jedním z těch vlastně záměrů, proč potřebujeme metro D, nebo trasu D, je právě se připravit na ty případy, kdyby nám z nějakého důvodu vypadl Nuselák. A mě by zajímalo, v téhle souvislosti existují nějaký plány, jako kudy jako korigovat dopravu, co by se dělo z hlediska městské dopravy, protože to Cčko přepravuje strašné množství lidí. Máte nějaký plány na to?
Samozřejmě, že plány jsou, ale ty plány jsou dneska udělané tím způsobem, že by se muselo posílit kolejová doprava, tramvajová a samozřejmě autobusová. A právě proto, aby se to dokázalo i pod povrchem, tak se začalo intenzivněji mluvit o trase, nové trase, a to je trasa D, která vlastně by mohla nahradit případně výpadek na Nuselském mostě. Ono, když si to vezmeš úplně dokola, když se dneska se všichni baví o severojižní magistrále, každý ví, co to je, ale ono vlastně severojižní magistrála je i trasa C. Trasa C ti dneska jede z jihu, ze všech těch sídlišť na jihu, vlastně nahoru až na severní město. Takže ona i tahle ta trasa je jakoby severojižní. A pokud my bychom dneska dostali se do nějaké situace, kde bude výpadek na Nuseláku, tak se nám zastaví Cčko z jihu na Pankráci a z druhé strany se nám zastaví někde na hlavním nádraží a to je velikánský výpadek. A proto jsme mluvili o Dčku, který vlastně dneska z Pankráce by sjelo dolů na náměstí Bratří Synků a tam by dokázalo aspoň částečně obsloužit, pokud by došlo, a to nechci malovat čerta na zeď v žádném případě, aby se něco stalo s Nuselákem, ale samozřejmě můžou být opravy, můžou být jiný výluky. To je pro nás docela problém.
To je další věc. V jakém stavu vůbec je Nuselák teďka? Já vím, že teda odbočuju od tématu trošku, ale zajímá mě to.
Tak Nuselák prochází pravidelnýma monitoringama, pravidelnýma zkouškama, takže si myslím, že ve chvíli, kdyby se cokoliv udělo a mělo by se to zavřít na delší dobu, tak by to bylo plánované hodně, hodně dopředu. Když se vrátím zpátky k našemu rozhovoru předchozímu, to znamená nějaká koordinace, tak Nuselák, jelikož je v podstatě, řekněme, nosný, kromě samozřejmě okruhů kolem Prahy, je nosná komunikace hlavního města, tak to by muselo být opravdu hodně dobře skoordinováno. Takže k té otázce, Nuselák je monitorovaný, ví se o tom, jakým je stavu, myslím si, že v stavu je dobrým.
Takže lepším než Baranďák?
No, tady trošičku teďka se pohybujeme opět na tenkém ledě. Já si nemyslím, že Baranďák je v takovém špatném stavu. Nemyslím si, že Baranďák je v takovém stavu, že v tuto chvíli potřebuje opravu, která bude trvat tolik a tolik let. Ale to je můj osobní názor, mám to samozřejmě zkomunikováno s několika odborníky. Tady se dneska tvrdí, že Baranďák, přepěťový lana a takovýhle věci, ten, kdo se trošičku vyzná ve stavařině nosních konstrukcí, tak je to o něčem jiným.
Nechci... Tam jsme slyšeli, že ty přepěťový lana jsou na nějakých 10% původního objemu, že jo? Jenom abych doplnil.
Přesně tak. Ví vůbec dneska někdo, jak funguje přepěťový lano v nosní konstrukci?
Já ne.
No, přesně tak. Takže když já ti dneska řeknu, že jsou na 15%, 20% přepěťových lan, tak z toho asi moc informací nezískáš.
Ale vypadá to katastroficky.
Teda. Naprosto. Já dokážu vymyslet takových katastrofických věd, kterým nebude nikdo rozumět, že to bude vypadat, že zítra tady nebudeme jezdit vůbec. Jo. Oh God! We're gonna die!
Don't you understand? We're all gonna die! Ale pojďme se vrátit k tomu Nuseláku, protože já jsem zjistil, že spoustu lidí ani netuší, že vlastně vevnitř v Nuseláku jezdí právě to metro, že jo?
To jsem ani nevěděl, že by si to lidi neuvědomilo, že kvůli to metro vůbec jezdí.
No, zaznamenal jsem. Proto se ptám na ty připravené scénáře, jak by to vypadalo, kdyby teda vypadl ten Nuselák, to znamená jak ta povrchová doprava nahoře ty auta, tak vevnitř to metro.
Povrchová doprava, takže auta by samozřejmě musely být odkloněny buď to na nějakých objízdných trasách, které by se musely stanovit, případně můžou být vyhnaný na jižní spojku a další. Ale samozřejmě je to velikánská zátěž. Jo? A co se týká městské hromadné dopravy, tak tam ty scénáře jsou zcela jasný. Když to vezmu ze strany Pankráce, dá se sjet dolů směrem k Vltavě a jet po nábřeží. Tam se dneska dokonce i zrekonstruovala tramvajová trať. A nebo se dá jít na druhou stranu, opět zase tramvají, to znamená dolů do Nuslí a využít vlastně tu kolejovou dopravu. Mezi tím by samozřejmě byly připraveny autobusové objízdní trasy, který dopravní podnik zajišťuje. Ale říkám, nemalujme čerta na zeď a pojďme říkat to, že Nuselský most je dneska v dobré kondici a že metro, který teda nám jezdí uvnitř Nuselského mostu v tuhletu chvíli, krom výměny pražců, která se teďka plánuje, tak je opravdu ve fajn stavu.
No tak aspoň nějaká pozitivní zpráva, ale pojďme zpátky teda k tomu Dčku. Bavili jsme se o tom, že ta historie začíná někde v 60. 70. letech. Včera byla zahájena ta stavba. Proč to trvalo tak dlouho teda?
Hele, já tě ještě doplním k té historii trošičku, jo? Mi to nedá. Ale to, že to začalo někdy v 60. 70. letech a ty úvahy byly, přesně jak jsi říkal, ty, že jak dostaneme lidi z jihu do centra jinou trasou než trasou C, ale zároveň tam byla i úvaha na tom, že Dčko má být jakési propojení mezi všema trasama, to znamená propojení mezi trasama A, B i C. Propoje se dneska Cčko na Pankráci, co už vlastně dneska stavíme. A,
s tím zamýšleným Dčkem.
S tím zamýšleným Dčkem, přesně tak. A mělo se propojit s Ačkem, kde se mělo propojit na náměstí Míru. I to je dneska v trase plánovaného metra D. A potom se mělo ještě propojit s Cčkem. To už dneska není, ale rozhodně...
S Bčkem, promiň.
A rozhodně dneska nosný téma toho je taky, že obslouží celý ten jih, to znamená Písnici, Libuš, samozřejmě nemocnici Krč a další. Tam dneska, když si to všichni vezmeme, kolik dneska nám najíždí autobusů z těchto letech, protože tam není jiná doprava než autobusová téměř. Takže když si vezmeme, že to je dneska zhruba 150-180 tisíc obyvatel, najíždí tam spoustu dalších aut. Na Kačerov je dneska naplněný vlastně autobusem má, tam křížíme to, co nikdo nechce, jo, aby jsme křížili jižní spojku, to znamená nějaký, nějaký obchvat, aby jsme na tom se křížila osobní automobilová doprava, městská hromadná doprava a řekněme nákladní doprava. To je to nejhorší, co vlastně v tom městě může být. A tím Dčkem vlastně my dostaneme ty lidi pod povrch. Jo. Co si budeme říkat? Metropole se nám rozvíjí, bude se nám rozvíjet dál, to prostě nikdo nezastaví. Ta doprava bude samozřejmě houstnout. A pokud dneska chceme s tou dopravou něco dělat, tak je nejjednodušší to dát kam? Pod povrch. To znamená, samozřejmě Dčko má ohromnou logiku v tom.
Jo, ale teda neodpověděl jsi mi na tu otázku, proč to tak dlouho trvalo teda?
Dlouho to trvá, protože bylo několik variant, různých variant. A ty varianty vlastně vycházely z nějakých jiných logik a nakonec jsme dospěli, nebo nakonec jak hlavní město, tak dopravní podnik dospěl k tomu, že nejlepší je varianta metra, to znamená ne žádná nadzemní, lehká varianta, ale nejlepší je prostě varianta, která bude klasická, tunelová, kde využijeme v podstatě tu koncepci metra, kterou my známe dneska z ostatních tras. I z toho důvodu, že vlastně tam můžou jezdit podobné vozy.
Chápu teda, že se řešily různé varianty a podobně, ale přece nějakou dobu už to musí být zafixovaný v téhle podobě, v jaký to je teď.
Máš pravdu, trasu, která dneska se staví, známe plus minus 20 let. Může se to zdát pořád jako dlouhá doba. Předchází tomu spoustu a spoustu papírování, spoustu a spoustu vyjednávání, fixace v územním plánu, udělání pořádné dokumentace, projednání se všema orgánama. A to samozřejmě, včetně financování, není jednoduchý a proto těch 20 let. Já teda musím trošičku si přiřát přelivčičku. Ono my jsme mohli stavět 2-3 roky zpátky, kdyby samozřejmě nepřišly nějaké odvolání od různých občanů, jedné konkrétní občanky. A ty nás drželi třeba o 3 roky samotnou stavbu. My už jsme dneska mohli být daleko, daleko dál.
No, God, please, no! No! No!
Tak zdravíme občanku a nevím teda, jestli to neukazuje na velký slabiny toho systému, že tady jedna paní může zastavit takovou stavbu, jako je metro D na 3 roky. To je docela fatální selhání toho systému, není?
Asi jo, ale o tom jsme se taky bavili už nedávno. To znamená, to je stavební zákon. Stavební zákon, který prostě dneska byl takhle postavený, bohužel tu možnost umožňuje. A když dneska řeknu, že to zastavil na 3 roky, tak k tomu samozřejmě musím jako odporný ekonom připočíst 5 miliard, co na to třeba stálo.
Jasně, no, na inflaci, zvýšených nákladech, mzdových a dalších, jasně. Bavili jsme se teda o 20 letech, kdy to zahrnuje nějakou tu projektovou fázi a teďka jako kdy to teda bude dokončení?
Každý bychom si přáli, byla dokončená nejlépe zítra. Já se trošičku přiznám, že na tom otevření, kde jsem teda byl osobně, když jsem viděl tolik lidí, tak kdybychom každý dostali krumpáč do ruky, tak možná za 2 roky jedeme, jo? Ale to samozřejmě to je jenom zbožný přání. Ne, Dčko, který má dneska 10 stanic, má zhruba necelých 11 kilometrů, tak je rozplánováno na 3 etapy. První etapa vlastně včera začala. Další etapa bude pokračovat ve chvíli, kdy investor, to znamená dopravní podnik, taky bude mít zhotovitele a zhotovitel bude vybrán v tomto roce. Doufejme, protože samozřejmě ÚOHS nám může zase něco zkomplikovat. A potom poslední etapa, která se připravuje, která vlastně bude ta asi nosnější, to znamená z Pankráce směrem do centra na náměstí Míru, tak ta bude realizovaná jako poslední a všechno bychom chtěli nejlépe stihnout, nebo je naplánováno do roku 2029, to znamená nějakých 7 let.
Takže všechny 3 etapy do roku 2029, je to
no,
tak?
Ano.
A já jenom doplním, zmiňoval si ÚHOS, to je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Tak ať neskáčem, tak z Pankráce teda na jih, jaký tam budou stanice?
Takže po Pankráci je další stanice metra Olbrachtova. Po Olbrachtovi je to nádraží Krč, dále nemocnice Krč, potom stanice Nové Dvory. Tam chvilku přerušíme.
To mám kousek, to se těším teda.
No, ale to bude pěkná, to je jakoby podle vizualice super. Další, v podstatě další etapa, další pokračování tyhle ty jižní, řekněme, části je stanice Libuš, stanice Písnice a konečná depo Písnice.
Tak a z těch Nových Dvorů do té Písnice to už je vlastně ta druhá etapa.
Přesně tak.
Tak a řekněme si teda ještě z Pankráce na druhou stranu, to povede kam?
To povede do Nuslí a tam jsou kromě Pankráce ještě dvě stanice, to znamená náměstí Bratří Synků a náměstí Míru, kde je přestup na trasu A.
Takže tu máme asi nějakých zhruba 10 stanic, předpokládám, že to je to, co je teďka naplánovaný, ale bude se to asi někam ještě rozšiřovat, ne?
Jsou už plány a jsou už úvahy o tom, aby se rozšířilo trasa D, zvlášť do těch rozvojových lokalit, to znamená z náměstí Míru, řekněme někam přes Žižkov, Náklový nádraží. A takový velký sen je, aby to potom prošlo až do Vysočan, obsloužilo to kolem Kolbenový, kolem Poděbradský a úplně nejlíp, kdyby to vlastně skončilo na další trase C někde v Letňanech.
A v tom druhém směru?
V tom druhém směru tam se uvažilo o takzvané větvení, to znamená z Nových Dvorů směrem k poliklinice Modřany.
Jo, takže tam se to bude větvit, ale ne teda z konečný, ale z nějaký stanice 4, řekněme, před koncem.
Je to ta stanice Nové Dvory. Jo. Ta stanice bude docela velkánská. V té první fázi výstavby tam bude taky obratiště. A pokud by se to všechno mělo povést, tak jak se to plánovalo, tak bychom potom měli vlastně ještě z Nových Dvorů mít další 4 stanice, Cílková, Lhotka, Labe a nakonec poliklinika Modřany.
Jak to vlastně funguje technicky, to větvení? Jak se tam střídají ty vlaky, jak se určí, který vlak pojede do jaký koneční stanice a podobně?
Tak v pražském metru v pravém slova smyslu nikde žádné větvení zatím nemáme, takže konkrétně se to nedá říct. Je to trošičku podobné, jako to bylo na trase C na Ládví, protože některé vlaky, jestli si pamatuješ, tak končily kdysi jenom na Ládví a nejezdili dál do Letňan. Uh-huh. Takže byla vždycky souprava, druhá, třetí, která jela až na konečnou do Letňan a ta samozřejmě potom taky přijela.
Bo některý končí na Kačerově, nepokračují.
Přesně až. Tak, je to obdobný. Ale to jsme ještě možná nezmínili, a to je ta technická stránka trasy D. Ta má být plně automatizovaná, má být bez řidiče, respektive strojůce. A všechny tyhle ty technické záležitosti bude obsluhovat v podstatě počítač, automatické systémy. Tím pádem i pokud by došlo k tomu větvení, tak veškeré automatické systémy by samozřejmě pouštily ty soupravy podle toho, jak by bylo potřeba.
Jenom pro zajímavost, uvažuje se o nějakém větvení třeba i u těch stávajících tras metra?
Zatím o tom neuvažujeme, před náma je velikánská práce a to se jmenuje dneska trasa D.
Ohledně toho prodloužení ještě, to je vlastně v jaký fázi? To je plán nebo už se na tom pracuje nějakým způsobem?
Už se o tom samozřejmě hovoří, hovoří se o tom docela intenzivně a co je teďka první zásadní věc je, aby byla trasa Dčka, zvlášť k nádraží Žižkov a Vysočany, zafixovaná v územním plánu. To znamená, aby tam dneska byla rezerva a mohlo se s tím pracovat a mohli se začít například vykupovat pozemky a dál.
Takže od téhle doby nás čeká zase těch 20 let.
Doufám, že ne. Doufám, že nás nečeká teda 20 let. A já se tady neodpustím připomenout mého kolegu ze zastupitelstva hlavního města Prahy, který kdysi, když jsme se bavili, a je už to taky téměř 10 let o rozšíření Pražského okruhu, takzvané Blanky 2, tak on říkal, že to je super, o tom se taky už mluví strašně moc a že by se v tom aspoň někdy rád svést minimálně aspoň pohřebáku.
No tak snad se tím teda svezem. No. A takže víme, kudy to povede. A já bych teďka rád nakous ještě, kolik to bude stát a kdo to zaplatí. Tak pojďme nejdřív možná, kolik to bude stát.
Hele, bude to stát strašný prachy.
Ne, ale ještě víc,
jo. Můžeme dneska tady brečet nad tím, jak stavební práce jdou týden od týdne nahoru. Ale celá tato stranda metro D, nebo trasa metro D, dneska máme odhady, že se to bude oscilovat někde kolem 100 miliard. Můžeme samozřejmě rozfázovat jednotlivé úseky, 20, 25 miliard. Musíme počítat, že stavba je jedna věc, druhá věc je vybavit to těma technologiema a samozřejmě vybavit to úplně novým vozovým parkem, novýma soupravama. Protože už jsme to tady taky říkali, bude to plně bezobslužný metro, takže to je trošičku jiný systém.
Takže to máme zhruba nějakých 100 miliard a to by teda měla být asi konečná cena, ne? Protože já jsem včera byl i na tom zahájení stavby na Pankráci, kde generální ředitel zhotovitele vysloveně říkal, že žádný více náklady nebudou, nebo že to víceméně garantuje. Tak co si o tom myslíš?
Škoda, že jsme tam včera nepotkali. Mohli jsme si dát spolu výbornou pampeliškou limonádu.
Já jí měl.
Jo, já teda ne. Ale byl by to první případ, kde by nebyly žádné více náklady a žádné méně náklady. Já si tuhle větu napíšu někam do diářku, do deníčku a za rok, za dva, za tři to budeme panu řediteli připomínat, protože kromě jiného naší zásadní prací na dozorčí radě dopravního podniku je samozřejmě tohleto sledovat. Takže to fakt odsledujeme.
Tak třeba nás překvapí, uvidíme.
Doufám, že mile.
No, víme, kolik to bude stát teda, nebo nevíme, ale máme nějaký teda plán. A kdo to teda zaplatí ještě, by mě zajímalo.
Zaplatí to Praha. Vlastně Praha v tuhletu chvíli je...
Jenom promiň, že ti do toho skáču, úplně není typický, že by tyhle projekty ve světě stavilo vyloženě jenom to město, že jo? Podílí se na tom většinou nějaký jako vyšší municipalita a pak ten stát taky.
Je to tak, jo. A tady zase můžeme o tom mluvit desítky minut, desítky hodin. Já na to poukazuju několik let. Není běžný, aby takovýhle významný dopravní stavby, které nejsou jenom pro Pražáky, to jsou prostě pro celou Českou republiku, aby opravdu se...
Ostatně paní hejtmanka Pecková taky tam se ráda včera vyfotila a byla velmi potěšená, že i středočeši se svezou metrem D, ale nemyslím si, že by se na tom středočeský kraj chtěl nějakým způsobem podílet asi finančně, že jo?
Já bych rád byl ten, který by třeba přišel s tímto návrhem na střední Čechy, ale myslím si, že by nás ale hodně rychle vyhnali s tímhle tím nápadem. Paní hejtmanka jen tak pro zajímavost samozřejmě by ráda uvítala, kdyby metro potom postupovalo z Písnice dál do Jesenice, ale to teď není na pořadu dne. Musím souhlasit s tím, že prostě veškerý takhle zásadní dopravní stavby vždycky se na tom podílí aspoň z části stát, nějaké větší konsorcium, ať už municipalita, kraje a další věci. Tady se to bohužel nikdy nedělo a ani při výstavbě trasy D se to neděje. A je to velikánská škoda a myslím si, že další politická reprezentace by měla hodně apelovat na vládu, aby vláda nějakým způsobem přispěla na výstavbu trasy metra.
Když si jenom teďka nakousnul tu novou reprezentaci města, jak volby můžou ovlivnit vůbec tu stavbu nebo ten probíhající projekt, včetně i toho dalšího rozšíření těch tras?
Stavebně už to ovlivnit nelze. Prostě stavba probíhá, je vybraný zhotovitel a je to. Ale co
takže nám do toho už nikdo vidle nehodí teďka v tuhle chvíli.
No, doufejme. Tak pořád
minimálně v těch fázích naplánované.
Další fázi teprve teďka vlastně vybíráme zhotovitele. Ale samozřejmě, co by mohli ovlivnit a co si myslím, že by mělo zásadně být nosným tématem radního pro dopravu nebo radního pro finance, aby nějaké financování prostě přišlo i z jiných zdrojů než ze zdrojů hlavního města Prahy. Je samozřejmě několik návrhů, jak stavu metra financovat. Určitě se uvažuje o Evropské rozvojové bance, ale pořád musíme mít na paměti, že metro, i když z větší části bude hlavně pro ty Pražany, tak ji využívá kdokoliv, všichni, co přijedou do Prahy. A prostě stát by se nějakým způsobem měl na této stavbě podílet.
A je to hlavně stavba infrastruktury, ze kterého i ten stát prostě nutně profituje.
Je to přesně tak. Dneska, ať se nám to líbí nebo ne, tak Praha není ostrůvkem v České republice. Prostě Praha je dneska metropolí, Praha je plná úřadů, centrálních úřadů. Prostě ty lidi to využívají a jestli dneska chceme, aby ty lidi používali dopravu hromadnou v Praze, aby nejezdili po Praze nám autem, tak jim to umožněme.
Bavili jsme se o tom financování, kolik to bude stát Prahu. Ještě by mě zajímalo, může to nějakým způsobem ovlivnit cenu jízdného třeba?
Výstavba metra D je investice, nepatří to do výdajů mandatorních, to znamená do provozních nákladů dopravního podniku. To je trošičku jiná kategorie, takzvaně jiný chlíveček v tom financování.
Je to v jiném hrníčku.
Tak.
Dal jsem ho omylem do jiného hrníčku. Slyšel jsem hluk, No, tak jsem osvědčil do jiného Aničku.
Financování dopravy v Praze dlouhodobě patří mezi kontroverzní téma, obzvlášť financování dopravního podniku, protože dneska prostě Praha, která, a to se budeme opakovat, patří mezi špičky v infrastruktuře, co se týká dopravy, co se týká spojů, co se týká vytíženosti spojů, tak samozřejmě pokud byl návrh před 7 lety, jestli si dobře pamatuju, na snížení jízdného, tak nebylo tady 10 let vůbec do jízdného zasáhnuto z hlediska třeba inflace. Je to asi logický, že ta debata, a to jsme taky už hovořili, debata o nějaký valorizaci, neříkám tím zvýšený, jo, ale narovnání jízdného na nějakou normální úroveň by měla jasně proběhnout a měla by být jedna z prvních, která příští zastupitelstvo města Prahy bude otevírat a bude o ní diskutovat.
O jízdném se určitě ještě budeme bavit, možná i v nějakém dalším dílu podcastu, ale v návaznosti teda na tu stavbu metra D se žádný zvýšení neplánuje.
Konkrétně, aby jsme promítli projekt a ta stavbu metra D do jízdného, dneska to nejsou spojené, ale by to není tak.
Ohledně toho financování ještě, řekli jsme si, že to teda bude stát v řádu stovek miliard korun. Vyplatí se to tomu městu? Nebo kdy se to zaplatí, ta stavba?
Nedávno se k mě dostala studie, která mluvila o financování dopravních podniků, hlavně v návaznosti na COVID, kdy nebyli pasažéři, kdy nebyli cestující. A tam bylo řečeno, že metro, a mám takový pocit, že to bylo metro v Londýně a metro v New Yorku, teprve teďka, a to už tam jezdí desítky, řekněme stovku let, tak teprve teďka začne být relativně na nule. Jo? To znamená, tady z tohle toho vycházíme nějakou způsob. Ale je to jenom čistě ekonomická rozvaha. To znamená, provozní náklady, výstavba, nepočítáme do toho všechny a další. Takže od toho je potom jasný možný se odvíjet, za jak dlouho se nám vyplatí výstavba metra. Ale nemůžeme to brát samozřejmě z pozice jenom toho odporného ekonomického statutu. Musíme prostě říkat, má to jiný a jiný daleko přínosy větší než samotná ekonomika.
Já bych se ještě vrátil k tomu technickému aspektu, protože jsi zmínil, že Dčko bude první trasa plně automatizovaná. Tak jaký další nový technologie tam můžeme očekávat?
Nejdůležitější věc je to, že soupravy budou bezobslužný, to znamená budou bez strojvůdce. Další důležitá věc je, že díky tomu budou mít tzv. Ochranný rámy, což je skleněná stěna na nástupišti a ve chvíli, kdy přejde souprava do stanice, tak vlastně se otevřou, tím pádem to je i bezpečnostní prvek. Jelikož trasa D bude plně automatizovaná, tak my jako dopravní podnik dokážeme efektivně využívat tu dobu jízdy. Abych to přiblížil, dneska jsme na plné kapacitě na trase C, téměř na trase B. Nám už se dneska nepodaří víc kapacitnit na trasách více souprav, aby jsme tam dokázali do toho tunelu dát. Nebo,
už by do sebe naráželi. Prostě.
Nebo by na sebe čekali v tunelech někde.
Jo.
A tím pádem efektivní využití toho plného automatického systému nám umožní nejenom úspory třeba energií, ale samozřejmě na to, aby jsme efektivně řešili to, kolik tam máme dneska cestujících a jak vlastně nám ty linky budou jezdit.
Ještě jenom možná by stálo za to si ukázat na nějakém příkladu, co to vlastně konkrétně znamená, ta automatizace, nebo má to nějaký jako chytrý funkce?
Nejzásadnější funkce automatického systému, opravdu hodně zjednodušeně řečeno, je to, že on si sám vyhodnocuje, jak se vlastně ta souprava chová. Pokud je víc cestujících, logicky nastupují déle do soupravy. A potom vlastně ta souprava sama dokáže vyhodnotit, jestli tam je víc cestujících, případně méně cestujících, a jestli má v tom tunelu zrychlit nebo zpomalit. I když se jedná o řády sekund, řekněme 15-17 sekund, tak ono v tom celkovém vyznění znamená, že třeba v hodině a půl můžeme nasadit o soupravu navíc. A ta souprava navíc, když si spočítáte, kolik tam dneska může být v tom cestujících, tak v těch špičkách, to znamená ranních i odpoledních nebo večerních, může vlastně přispět k tomu, že nemáte přeplněné metro.
Takže by to mělo v podstatě pomoct tomu, aby ty jednotlivé vagóny nebyly předspaný ve špičce a zároveň, aby třeba nejezdily prázdný a podle toho se upravil ten interval, je to tak?
Je to úplně přesně tak, to znamená, je to přesně tato myšlenka toho, aby jsme to metro, ty soupravy vytížili tak, jak je potřeba.
Tohle zní docela dobře a můžeme očekávat, že podobný systémy se nasadí i v těch, nebo na těch dalších trasách, na Ačku, Bčku, Cčku?
Pro trasu D dneska plánujeme nákup 14 souprav, těch plně automatických souprav. Jelikož Dčko se míjí s trasou C, tak je předpoklad, že další automatické soupravy budou nasazeny právě na C. Trasa C taky by měla v nejbližších letech projít kompletně rekonstrukcí zabezpečovačů, automatických systémů a to se nabízí, aby byla kompatibilní s Dčkem. Takže zcela jednoduchou úvahou přijdeme na to, že pokud dneska budeme nakupovat 14 souprav automatických, tak nás to bude stát nějaký peníze. Pokud budeme kupovat třeba 60 souprav automatických, tak nás to bude stát trošičku jiné peníze. Myslím tím samozřejmě menší za jednu soupravu.
A to se vyplatí.
No Dčko jsme docela probrali, docela komplexně bych řekl. Ještě v poslední době se docela hodně mluvilo o okružní trase metra. Zase to teďka Praha sobě s primátorem i Hřibem vytáhli. Co si o tom myslíš? Je nějaký konkrétní plán, kudy by to mělo vést? Dává to smysl? Mně se to docela líbí, musím říct. Okružní metro mi dává smysl, ale nevím, jestli to není vlastně jenom nějaký předvolební teďka tahák.
Já si nedokážu představit dneska, že třeba koalice spolu, která bude kandidovat, přijde s metrem O. A obzvlášť ne, přijde.
A mimochodem, bude se to jmenovat O, nebo mělo by se to jmenovat O nebo E jako další písmeno?
Kdysi, když jsme se tady bavili o té historii, tak byla trasa E, jo, A, B, C, D, E, budeme pokračovat dál v abecedě. Metro O je opravdu za mě v tuhle tu chvíli výstřel do tmy. Bavili jsme se tady o Dčku, bavili jsme se o tom, že jsme zahájili stavbu Dčka, bavili jsme se o tom, že stavba Dčka bude za nějakých, řekněme, 7, 8, 9 let hotová. A bavili jsme se o tom, že by měla potom přijít další část toho metra. A bavili jsme se o tom, že to trvá 20 let. Pokud dneska někdo přijde s očkem a řekne, že to do 10 let bude stát, tak nemluví pravdu. Jo, ale je to samozřejmě... Minule jsme se bavili o prstenu Arabely. Tak tohle to by nestihl ani s tím. Jo, ani s prstenem Arabely by to fakt neuměl. Ale okružní metro, respektive trasa metra, aby spojila všechny ostatní, by smysl dávalo. To o tom jakoby žádná, to je fakt. Výkup pozemků, naplánování trasy, zafixování do územního plánu. Jenom tohleto je otázka 10 let a to bychom museli začít včera. Takže jestli dneska někdo si napíše předvolební tahák, zajistím okružní trasu O, a budu do 10 let stavět, tak je, nechci říct zralý na psychiatra, ale měl by se trošičku zamyslet, jestli vůbec v té Praze někdy žil a něco postavil.
Takže tady by se nám nemusela vyplnit ani ta jízda v tom pohřebáku, je to tak?
Je to přesně tak, jo. Myslím si takhle, já to řeknu ještě jinak. Nás by z toho hlava asi bolet nemusela, že bychom se s tím spezli.
No Marku, já myslím, že jsme to docela pěkně shrnuli, ne? Akorát teda čeká vás asi na dopravním podniku hodně práce a doufejme teda, že i budoucí garnitury na pražském magistrátu do toho nehodějí vidle.
My si ty práce nebojíme, je tam od toho a tohle to už je taková ta hezká práce, když už víme, že se to někam posouvá, že už opravdu jakoby ten tunel stojí a že už teoreticky to metro se někam posouvá.
Tak Marku, děkuji ti za rozhovor a zase příště. Ahoj.
Já děkuji tobě, Honzo. Ahoj.
A vy, milí posluchači, nás nezapomeňte odebírat v podcastových aplikacích Apple Podcast a Spotify a těšíme se u dalšího dílu Pražské bubliny.